Tämä Kuolemani podcast etenee vääjäämättä kohti loppuaan, jos anekdootti sallitaan. Ja tämän viimeisen jakson nimi on Elämä, jonka Markus Määttänen on tämän jakson nimeksi halunnut. Tähän aluksi mä haluan lukea otteen sun kirjoittamasta tekstistä tämän vuoden tammikuulta. Kävi elämässä miten hyvästi tai huonosti, siitä voi rauhassa olla ylpeä. Tämä on minun elämäni, eikä kenenkään muun. Ei kenellekään muulle tapahdu minun melodraamaani, eikä absurdia komediaani. Tätä ainutkertaisuutta rakastan. Katson tragikomediaani innostuneena niin pitkään kuin maailmankaikkeus sen esittämistä jatkaa. 5/5.
Joo, toi liittyy siihen, että kun mä oon ollut elokuvahullu koko tietoisen ikäni ja työskentelin myös niin kuin toistakymmentä vuotta niin kuin pääosin elokuvatoimittajana ja kriitikkona, niin mä oon aina jotenkin elämää kokonaisuutena ajatellut vähän niin kuin elokuvana, ja se pääidea on ollut siellä, että elokuva pitää aina katsoa loppuun asti, että siitä ei koskaan saa lähteä kesken pois, että ihan lopputeksteihin asti, ja sitten vasta kun valot himmenee salissa tai syttyy tai mikä se nyt onkaan sitten se loppu, niin se ei ole enää sun käsissä, se on jonkun muun käsissä tai käytännössä se on maailmankaikkeuden käsissä. Turhasti sen enempää on personifioida, mutta tämä ajatus elokuvasta elämänä, se on antanut mulle tosi paljon koko mun ikäni.
Mietin tässä sitä, että onko joka päivä niin kuin helppoa ajatella näin?
No, se vaatii sillä tavalla niin kuin tietosta niin kuin ajattelun niin kuin treenaamista sillä tavalla, että kun aamulla kun herää, niin oikeasti yrittää ajatella sillä tavalla, että hei, että mä oon tänäänkin hengissä. Tämä on jo suuri ihme, että ylipäätänsä olen syntynyt tänne ja mä oon edelleen tässä. Se on tosi, tosi iso ihme. Ja mä oon paljon niin kuin tässä näissä podcasteissa puhunut galaktisesta lottoarvonnasta, että miten mielettömän, niin kuin miten miljardien, triljoonien peräkkäisten sattumusten tulos on se, että ylipäätänsä olen täällä. Niin yritän muistaa sen joka ainoa aamu, kun herään, ja sitten jos sattuu päivän mittaan sillä, että mua uhkaa niin kun alkaa ottaa päähän joku asia, niin mä yritän senkin aina sitten tietoisesti häätää mielestäni sillä, että mitä tahansa tapahtuukin, niin sekin kestää vaan hetken ja sekin on vaan väliaikaista, että jos mä nyt sattuu muutaman sekunnin päähän ottaa, niin se ei ole pysyvä eikä jatkuva tila.
Mutta sitten just elämä on elokuva, ja sä oot sanonut, itse kirjoittanut, että taiteen kautta ihminen löytää tarkimman kuvan itsestään, niin miltä peilistä näyttää tällä hetkellä?
No, peilistä näyttää, katsoo 53-vuotias naamastaan punakoitunut mies. Naaman punottuminen ei johdu liiasta viinan juomisesta, vaan se on yksi tämän syöpälääkitykseni aiheuttamista sivuoireista, että yhtä kaikki näytän kuitenkin juopolta, mikä naurattaa mua joka kerta, kun mä katon peiliin. Ja sitten samaan aikaan se, että toinen lääkityksen aiheuttama sivuoire on se, että mun aiemmin niin tyylikkään värinen tyylikkäästi hopean harmahtava tukkani ja partani on aika lailla niin kuin vaalentunut tällaiseksi. Jos se niin kuin parta on muuttunut vaaleiksi ja naama punaiseksi, niin se antaa kyllä melko sellaisen spurkumaisen vaikutelman.
Tai joulupukki.
Tai joulupukkimaisen vaikutelman, mikä on ihan yhtä hyvä. Niin pyrin nauramaan tälle näkymälle joka kerta, koska niin kuin olen sanonut, niin ilman niin kuin kykyä nauraa itsellensä, niin ei ole edes olemassa. Että se on ihan niin kuin pakollinen kyky. Ja jos ei sitä ole, niin semmoinen kannattaa yrittää kehittää itsellensä.
Aamen, jos sallitaan. Missä sun elämässä mennään nyt?
No, mun elämässä mennään sillä tavalla, että kun mä olen toistaiseksi fyysisesti niin kuin kohtuullisen hyvässä kunnossa, että jos ei mulla olisi näitä lääkityksen sivuoireita, niin en edes tietäisi olevani kipeä. Lääkitys on toistaiseksi purrut sillä tavalla, että syöpä on pysynyt niin kuin pysähtyneessä tilassa nyt kohta 1,5 vuotta putkeen. Ja se on ihan yhtä herrassa tai siis galaktisessa lottoarvonnassa kuin kaikki muukin, että miten pitkään se tila jatkuu. Ja koska mä en itse pysty siihen vaikuttamaan millään tavalla, miten pitkään se tila jatkuu, niin en sitä huolehdi. Sen sijaan mä oon nyt sitten ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen niin alkanut käydä kuntosalilla niin kuin kerran 2 viikossa ja siitäkin kiitos yhdelle läheiselle hyvälle ystävälleni, joka mut niin kuin houkutteli kuntosalille ja on jaksanut siellä mun rinnalla koko aika käydä ja niin kuin sparrata siihen treenaamiseen, niin itse asiassa fyysinen kunto, niin se on kohtuullisen hyvä tällä hetkellä. Mulla ei ole niin kuin mitään jaksamisvaikeuksia tai muuta, että mä pystyn, tämä toimittajan työ nyt ei ihan hirveästi sitä energiaa vie, että sitä mä nyt on jostain syystä pystynyt tekemään. Mä oon yhteensä ollut tämän syövän takia sairaslomalla ehkä joku 1,5 kuukautta ja sekin sijoittui melkein kaikki sinne keväälle 2022, kun iski uudelleen tämä pitkä kuume ja taas meni aika pitkä aika ennen kuin todettiin, että no perkele, että syöpähän se siellä taas. Niin siinä kohtaa tuli sitten tämmöinen vähän pidempi sairaslomajakso, mutta kyllä mä niin kuin heti pyrin palaamaan takaisin töihin ja mä muistaakseni jo heti suunnilleen huhtikuusta 2022 on ollut koko aika sitten töissä. Ja sen jälkeen mulla ei ole pidempää sairaslomajaksoa ollut muuta kuin keväällä 2023, kun onnistuin kuitenkin sitten sairastumaan koronaan, vaikka olin niin kuin kunnolla yrittänyt sitä vältellä, mutta sitten kuitenkin onnistuin saamaan sen, niin siinä kohtaa sitten sairastin sitä niin kuin 3 viikkoa pois, mutta kun olin ottanut kaikki mahdolliset koronarokotteet tai muutkin, niin sekään ei onneksi niin kuin, ei käynyt hirveän pahaksi. Ja sitten myös syöpäosastolta, kun mä joskus vasta myöhemmin kerroin sille, niin ne oli vähän niin kuin vihaisia, että miksi et ottanut tänne meihin heti yhteyttä, kun sairastat, että me oltaisiin annettu sulle tätä lääkettä, joka olisi vähän niin kuin helpottanut sitä. Omaa typeryyttä ei tullut mieleen, mutta onneksi se pysyi kohtuullisen lievänä ja siitä toipui, että se ei kääntynyt miksikään long covidiksi tai muuksi sellaisiksi. Niin mä oon koko ajan siis ollut töissä työkuntoinen ja mä oon aina rakastanut tätä toimittajan työtä sen takia, että musta on aina ollut upeeta niin kun jutella itseäni fiksumpien ihmisten kanssa, jotka yleensä on vielä niin kuin innoissansa siitä, mitä ne puhuu tai esittää. Ja parasta toimittajan työssä mulle on ollut se, että se into on aina tarttunut myös muhun itteeni ja se on antanut hirveän paljon niin kuin voimaa ja energiaa ja ihan puhdasta elämän iloa. Että mun mielestä toimittajan työ on ehkä hävittäjälentäjän työn jälkeen suunnilleen parasta, mitä maailmassa voi tehdä. No en mä nyt tiedä, millaista se hävittäjälentäjän työn.
Mutta sä unelmoit
työ,
siitä.
Mutta siitä mä oon unelmoinut koko ikäni.
Tässä on yhtä paljon vauhtia vaarallisia tilanteita varmasti kuin tuolla taivaalla.
Niin, ja ikänä ei tiedä, että mitä päivä tuo tullessaansa. Että se kaikki on niin kuin, jopa silloin, kun tapahtuu jotain hirveätä ja kamalaa, niin niissäkin tilanteissa niin toimittajat pysyy useimmiten tyynenä ja alkaa tehdä sitä työtänsä ja niin kuin käsitellä sitä asiaa niillä keinoin, mitkä heille on suotu, mikä on sitten niin kuin jutun storin valmistuminen, tekeminen, sen ajattelu, käsitteellistäminen, niin kuin jollakin tavalla ymmärrettäväksi tekeminen.
Ja tämähän on just se, millä tavalla sä suhtauduit siihen diagnoosiin, kun sä alun perin sait syöpädiagnoosin? Munuaissyöpädiagnoosin.
No se, siinä meni heti tämä toimittajavaihde päälle, että siitä tuli niinku semmoinen projekti, että mun piti sitten myös alkaa niinku kirjoittaa siitä vähintäänkin itselleni, että mitä tässä nyt tapahtuu, että mä olisin tiennyt, miten mä siitä ajattelen. Ja mua se auttoi paljon. Ja samaan aikaan myös sitten tämä toimittajatyöyhteisö, joka mun kohdalla on sitten tietenkin Aamulehden toimitus, niin se on koko aika tullut vaan niinku rakkaammaksi, että kun tuosta perkeleen pandemiasta niinku päästiin, niin mä oon kyllä hyvin tarkkaan koettanut sen jälkeen lähes kaiken työaikani tehdä nimenomaan toimituksessa kollegoiden keskellä, kun esimerkiksi kotona, mitä sen pandemian pakottamana joutui kuitenkin yli 2 vuotta putkeen tekemään.
No jos nyt mietitään tätä yhtenä chapterina niin sanotusti yksi luku elämästä, joka alkoi silloin 2020, niin mikä niinku tällä matkalla on sua yllättänyt eniten?
No tällä matkalla mua itteeni on yllättänyt eniten se, että mä ylipäätänsä olen vielä täällä, koska silloin todellakin keväällä 2022 niin mä olin mennyt kyllä tosi huonoon kuntoon ja mulla oli niinku hyvin vahva niinku odotus siitä, että ei tässä mene kuin muutama kuukausi, että mä oon varmaan kesään mennessä jo kuollut. Ja sitten kun se lääkitys ja hoito alkoikin niin kuin tepsiä, mikä oli mulle jo sinänsä niin kuin yllätys ja ikään kuin olo suurelta osin niin kuin normalisoitu jo siihen kesään 2022 mennessä, niin se oli mulle sellainen niin kuin, se oli tämmöinen pessimistin kokema niin kuin positiivinen yllätys, että mitä ihmettä, että mitäs mä oon vieläkin täällä. Ja se sama ihme tässä edelleenkin niin kuin tuntuu ja toistaiseksi antaa niin kuin myöskin iloa siitä, että hei, että mä tänäkin aamuna mä vielä heräsin tästä.
Me puhuttiin viime jaksossa paljon, tai siis sinä puhuit siitä, että ihmisen ei soisi pelkäävän, koska jos alkaa pelätä, niin sit saa pelätä koko ajan. Joo. Ja käytännössä kaikkea. Niin, onko sua kuitenkin pelottanut missään vaiheessa edes hetkeä?
No mä vähän sen pelon kanssa sovin jo yli 10 vuotta aikaisemmin, kun mun pikkusisko kuoli syöpään noin 40-vuotiaana ja että kun sen sitten niin kuin lähisukulaisena kävi läpi, niin mä jotenkin jo silloin niin kuin päätin, että en pelkää enää mitään. Ja mä olen niin kuin omasta kokemuksestani niin kuin päätellen kohtuullisen hyvin onnistunut pitämään siitä kiinni. Ja mitä tuli sitten tähän omaan sairauteen ja siitä annettuun kuolemantuomioon, niin en mä niin kuin koe, että mua olisi niin kuin pelottanut, että mulla oli pikemminkin, se oli jotain muuta. Että mä en tunnista itsessäni pelkoa, joku muu voi nähdä musta jotain pelkoa ja niin kuin olla tästä asiasta toista mieltä, mutta mä itse en sitä niin kuin tunnista itsessäni.
Se kaikkein suurin kysymys tietysti on, että mitä elämä on?
No elämä on sitä.
Muuta kuin kuoleman välttelyä, niin kuin sanotaan.
Se on ihan hyvä määritelmä elämälle, mutta Ismo Alanko taisi heittää, oliko biisissä vai haastattelussa, että elämän tarkoitus on elää. Niin ja olihan sitten sielun
lyhyesti ja ytimekkästi.
Sielun velilläkin oli tämä upea biisi, kaikki tahtoo elää säkenöivästä voimasta.
Kyllä.
Niin se säkenöivä voima, niin se on, mulle se on jonkinmoista sen niin kuin ymmärtämistä, että miten niin kuin mieletön galaktinen lottovoitto se on, että ylipäätänsä on edes siksi aikaa, kun mitä täällä vähän aikaa häivättää, niin jotenkin niin kuin syntynyt ja tullut tietoiseksi olennoksi niin kuin tässä maailmankaikkeudessa, että se on ihan niin kuin, se on ihan niin kuin galaktinen sattuma. Siinä on todellakin niin kuin triljoonia sattumuksia, mikä on tapahtunut ennen sitä. Ja juuri sen takia niin sitä sit kaikki uskonnot koettaa niin kuin selittää jonkinmoiseksi suunnitelman täytäntöönpanoksi, jonka suunnitelman on tehnyt sitten joku personifioitu korkeampi voima, jota jumalaksi nimitetään ja muuta, niin tuota, se on ihan ok, miten sen kuki haluaa ottaa, mutta mulle se on vaan niin kuin jatkuva niin kuin galaktisen lottoarvonnan sarja, joka koko aika vaan pyörii ja tuottaa uusia kombinaatioita.
Ihmetyksen aihe.
Niin, ja se on niin kuin kiehtovaa se ihmetys. Se on niin kuin aina yllätyksen aihe, että vau, että tällaistakin. Tämmöistäkin kauneutta maailmasta ja maailmankaikkeudesta löytyy. Ja tämä ei ole mitenkään sen vähättelyä, etteikö maailmassa tapahtuisi hirvittäviä asioita tällä hetkellä Israelissa ja Gaasan alueella. On niin kuin täystotaalinen sota päällä, Ukrainassa on täystotaalinen sota päällä. Vuoristo Karabahiinkin päätti Azerbaidžan hyökätä tässä vasta syyskuussa ja näin. Niin hirveyttä maailmaan ja maailmankaikkeuteen mahtuu, siitä ei pääse mihinkään ja sen asian kanssa joutuu olemaan tekemisissä, mutta ei se tarkoita sitä, että sen oman elämän silti tarvii olla hirveätä. Että se on asioita, joihin voi vaikuttaa, tai käytännössä niitä ei ole, mutta siihen, se on se ainoa asia, mihin voi vaikuttaa, on se, että miten itse asioihin suhtautuu, mitä niistä ajattelee, miten niistä ajattelee. Se on se ainoa, mihin sulla itselläs on absoluuttinen valta, jota ei määrittele kukaan muu, eikä mikään muu. Se on ihan täysin sinua itteensä, eikä ketään muuta. Kaikkeen muuhun vaikuttaa kaikki muut ja sulla ei ole niihin kovinkaan suurta valtaa, vaikka joskus saatat sillä tavalla kuvitellakin.
Puhutaan maailman tuskasta.
Niin, no, maailman tuska, se on hyvin keskeinen eksistenssin eli olemassaolon muoto, mutta
pitäisikö siitä kuitenkin pyristellä irti?
No kyllä se hyvää ihmiselle tekisi, jos sen ainakin pystyisi sillain niin kuin kompartmelisoimaan, eli niin kuin lokeroimaan johonkin, että okei, että tuossa kohtaa on tämä tuska, mutta se ei ole kaikki, mitä on. Sen vierellä on myös paljon iloa, hyvää, ja jos oikein näkökulmaansa säätää, niin sitä iloa ja hyvää on paljon enemmän kuin sitä tuskaa.
Ja tuohon liittyy just mun mielestä se, että kun sä sanoit, että pitää unelmoida, ja just tämä ihmettely, mun mielestä kumpaankin, niinku, varsinkin tämä ihmettely liittyy niinku hirveästi semmoista lapsenomaisuutta, ja ihmettely on sitten taas yksi niistä työkaluista, jota toimittaja käyttää päivittäin, ja on tää niinku, sun duunis on ihmetellä eri asioita ja ilmiöitä, ja sä sanoit, että just toi niinku toimittajuus ja niinku tavallaan se identiteetti on auttanut sua niin monessa, ja sitten se, että sä saat hirveästi iloa sun työstäsi, niin mä ehkä palaan hiukan tuohon vielä taaksepäin, kun unohdin sen kysymyksen äsken, mutta nyt sen muistin, kirkas hetki, mikä on hienoa itsellä, niin mitä sulle tulee, tai niinku, millaisia niinku tällaisia juttukeikkoja tai artikkeleita tai haastatteluja sulla tulee mieleen tälleen nopeasti, että mitkä on sellaisia, jotka on niinku pysyvästi jäänyt jo tähän ja tässä vaiheessa uraani mieleen?
No kyllä silloin, kun mä olin elokuvatoimittaja, niin mulla kävi tämmöinen upea, todellakin niinku absurdin teatterin kohtaus Cannesissa, Cannesin elokuvafestivaaleilla, muistaakseni se oli joko Hotel Majestic tai sitten Hotel Carlton, niillä suurimmilla Cannesin hotelleilla, niin niillä oli aina sitten tämmöinen sen hotellin oma beach, tämmöinen ranta, jossa oli sitten niinku se ranta-alue ja rantabaarit ja muut, joihin ei tietenkään päässyt muuta kuin tämän hotellin asiakkaana. No, iso osa näistä elokuvafestivaalilla toimittajille tarjolla olevista elokuvahaastatteluista, niin iso osa niistä tehtiin näissä rantabaareissa. Ja sitten mä muistan, mulla oli jonkun ruotsalaisen elokuvan haastattelu ollut tämän Majesticin rantabaarilla ja se oli jo niin kuin mennyt. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mitä, että tuollahan on elokuvaohjaaja Abel Ferrara, eli newyorkilainen monen aika kaistapäisenä pitämä tämmöinen primitiivinen Jouko Turkkamainen amerikkalaisen elokuvan ohjaaja hahmo, eli tämmöinen vähän niin kuin arvaamaton kaistapäinen voima. Ja mä tunnistin, ohjannut muun muassa elokuvan Paha poliisi, joka on kyllä kaikessa patriarkaalisessa brutaaliudessansa, niin se on hyvin voimakas, hyvin vahva elokuva silti. Ja se voi olla myös sellainen elokuva, että vaikka sitä inhoa, niin sitä elokuvaa silti rakastaa ihan sen voiman takia. Niin mä katsoin, että ei, että tuollahan on niinku, tuolla on Abel Ferrara. Mulla ei ollut hänen kanssansa akkreditoitu eikä sovittu mitään haastattelusta, että mun on pakko mennä mun on pakko mennä sanoa sille jotain, kun se tuossa niin kuin pyörii. Ja
nykäisemään hihasta.
Niin, mä en ollut edes nähnyt hänen elokuvaansa ja mä tiesin, kun mä olen elokuvahullu, että Ferrara on hyvin armaamaton ohjaaja. Että muistaakseni mä olin lukenut joskus jostain, että se on muun muassa vetänyt toimittajaa turpaan, kun se on kysynyt siltä jotain tyhmää, niin mä ajattelin, että ei, että mun on silti pakko mennä sanoa sille sinne jotain, ja mä äkkiä katsoin jostain silloisesta festivaaliohjelmasta, että ahaa, että sillä on ton niminen elokuva täällä, ja siinä oli synopsista ehkä juonikertomusta ehkä yhden lauseen verran, että tässä niinku idea on se, että joku on voittanut lotossa ja lottokuponki on kateissa, että ahaa, no tästä se lähtee, ja näillä pohjatiedoilla mä menin sitten, että Misto Ferrara. Että
kuten aina kulttuuritoimittajana tekee hyvän syvän taustanalyysin.
Onpa hauska nähdä ja näin, että sulla on täällä niinku elokuva ja että miltä se tuntuu. Niin siinä kävi sit sillä tavalla, että Ferrara intoutukin mulle selittämään ihan hirveästi siinä baaritiskillä niinku elokuvaansa, tekemisiänsä ja muuta. Ja selvästi se tilanne oli semmoinen, että hänellä piti olla siinä tämmöinen niin kuin järjestetty haastattelutilaisuus niin kuin ranskalaisille toimittajille. Että hänellä oli niin kuin omat pressi-ihmisensä ja oman tuotantoyhtiönsä ihmiset siinä ympärillä. Ja sitten katsoi, että no tuolla se Abel on, mutta se puhuu vaan tuolla yhdelle suomalaiselle toimittajalle tuolla. Että se ei nyt näytä tulevan pois sieltä. Ja Ferrara vaan niin kuin jatkaa sitä selitystänsä mulla ja mä kuuntelen ja nyökkään ja sanon välillä itse jotain, että hienoa. Ja sitten yhtäkkiä Ferrara haluaa esitellä mut koko tuotantoryhmälleensä ja se kuljettaa mut sinne. Ja se tuotantoryhmä, niin, jos ette ootte koskaan nähneet tätä mafiasarjaa The Sopranos, niin tämä tuotantoryhmä, niin se näyttää niin kuin yksi yhteen Sopranos-sarjan mafioosoilta niin kuin koko se porukka, ja, jotka sitten Ferrara esittelee jokaisen mulle niistä. Ja sitten kun tämä vaan niin kuin jatkuu, tämä Ferraran hölinä-akti siinä, niin sitten sen omat ihmiset alkaa vähän niin kuin huolestua, että hei, että Abel, että noi ranskalaiset, niin ne alkaa olla jo nyt vähän niin kuin näreissänsä, kun sun piti puhua niin kuin niille, että voisitteko te jo niin kuin lopettaa, että ei me voidaan, että mulla on tässä nyt niin kuin tarina kesken, että tämä nyt niin kuin jatkuu. Ja sitten se tilanne vaan jatkuu ja jatkuu, kunnes sitten tulee kaksi aika isoa Hotel Majesticin turvamiestä, jotka toteaa, että sir, you have to leave now, että teidän täytyy nyt poistua ja lähtee kuljettaa mua sitten niin kuin suunnilleen käsikynkässä pois sieltä, ja Ferrara huutaa siellä perään, että no, don't take him away, he's a very good friend of mine. Niin tämä tuli ihan siis tällä.
Yes, this is Markus from Finland.
Niin, tämä tuli ihan niin kuin pyytämättä, ja tokihan mä sitä jutun kirjoitin niin tuolta. Se oli hieno kokemus, se on jäänyt ehkä eniten mieleen. toinen hieno on sitten samaiselta Cannesin festivaalilta. Mä yhtenä vuonna niin pääsin haastattelemaan Dennis Hopperia, jota on ihaillut koko ikäni, niin se tuntui tosi upealta istua hänen pöydässäänsä, kun hän kertoo, että niin, että tänä vuonnahan mulla on tämmöinen 50-vuotistaiteilijajuhla, että 50 vuotta sitten niin mä ja Jimmy Dean, eli James Dean, niin me mentiin niin kuin William Wylerin puheille ja siitä se niin kuin lähti tämä meidän ura. Niin että kun sun vieressä istuu tommonen patu, joka kertoo tällaista, että sillä on niin kuin suora yhteys niin kuin James Deaniin ja nuoreen kapinalliseen ja missä Dennis Hopperkin on niin kuin siellä taustalla sivussa mukana, se kuuluu käästiin siellä, niin se oli niin kuin ihan uskomatonta, että se oli niin kuin ihan mieletön kokemus. Ja hän näytteli sinä vuonna niin kuin George A. Romeron Land of the Dead-elokuvassa, joka oli tämmöinen myöhäiskauden jatko-osa Night of the Living Dead niin kuin kauhuelokuva klassikolle, niin se Romeronkin tapaaminen ja haastattelu, niin sekin oli niin kuin, se tuntui niin kuin tosi isolta asialta kyllä. Et se oli hienoa. Niin nämä tämmöisiä niin kuin huippukohtia tulee mieleen. Yksi huippukohta on myös se, että kun Berliinin elokuvajuhlilla sain Milos Formanilta haastattelun, tämä Man of the Moon-elokuva, joka kertoo tästä amerikkalaisesta koomikosta, jota siinä elokuvassa näyttelee Jim Carrey, niin se oli joku semmoinen niinku hyvin niinku klassinen elokuvahaastattelutilanne, että jotain sellaista, mitä ei oikeasti enää edes siinä vaiheessa ollut. Eli tämä Forman, niin se vetää koko aika sikaaria. Silloin niinku jatkuvasti palaa kohiba sikari siinä, että se niinku kuuluu siihen hommaan. Niin se oli, siinä oli myös joku yhteys johonkin niinku menetettyyn johonkin sellaiseen, että yhtäkkiä se oli niin kuin vielä siinä, se oli upea. Niin nämä on tämän tyyppisiä nämä mun toimittajan urani mulle itselleni tärkeimmät hetket, että mä oon ollut hirveän niin kuin iloinen siitä, että mä oon niin kuin päässyt jututtaan sellaisia ihmisiä, joita mä oon niin kuin pikkupojasta lähtien ihaillut. Se on ollut ihan huiminta. Mutta kai tähän nyt täytyy ottaa sitten se mun koko urani kaikkein kuuluisin juttu, jonka mä kirjoitin vuonna 2011 liittyen Anders Behring Breivikin tekemään joukkomurhaan tuolla Norjassa, johon kaivattiin sitten Aamulehdessä oli silloin tämmöinen näkökulmatoimitus, joka oli vähän niin kuin tämmöinen esiaste sellaiseen niin kuin debateeraavaan mielipiteelliseen kirjoittamiseen niin kuin journalismin keinoin. Yksi hyvä määritelmä oli, että vähän pidempiä kolumneja tai jotain. Niin kun tapahtui tämä joukkomurha perjantaina, niin lauantaina olin sit niin kuin ihan työvuorolistan mukaan vapaalla, mutta sitten silloin uutispäällikkö soittaa töistä ja kysyy, että löytyisikö teiltä nyt näkökulmasta, että kyllähän tässä nyt joku pitää niin kuin nopea analyysi kirjoittaa ja tehdä. Ja mä sitten kirjoitin, sanoin, että mä oon nyt tässä perhettäni kuljettamassa mökille, että kun mä nyt saan ne sinne, niin mä ajan sitten sieltä takaisin tuonne toimitukseen ja funtsin siinä sitten ajaessani, että mistähän näkökulmasta tätä hirveätä tragediaa voisi nyt sitten lähestyä. Ja siinä sitten takaisin ajaessani mietin ja pohdin. Ja sitä ennen oli Suomessa tapahtunut suomalaiset koulujoukkomurhat tuolla Jokelassa. Ja mä en muista, oliko se Kauhajoenkin tapaus ollut jo sitä ennen, mutta mä niin kuin mietin, että mikä näitä nuoria miehiä yhdistää, ja sitten mä ajattelin itteeni siinä niin kuin samanikäisenä, että kyllähän mäkin olen koko ikäni katsonut väkivaltaisia elokuvia ja pelannut erittäin väkivaltaisia videopelejä ja muuta, mutta miksi mä en ole koskaan halunnut tappaa ketään, ja kun mä mietin, että mikä mulle sitten on ollut kuitenkin tärkeintä siinä niin kuin teini-ikäisenä sillä tavalla, että mikä on antanut mulle kaikkein eniten, niin mä jotenkin tulin siihen tulokseen, että kyllä se silloinkin oli se, että et niin kun sai itselleensä niin kun tyttöystäviä. Ja mä kirjoitin sit siitä näkökulmasta niin kun vähän turhan seksuaalisen niin kun mielipiteellisen kirjoituksen, ja se jotenkin osui sellaiseen hermoon siinä sen Beringin tekemän joukkomurhan aiheuttamassa järkytyksessä, että siitä tuli ensin niin kuin Suomen laajuinen, sitten siitä tuli lopulta ihan niin kuin maailmanlaajuinen niin kuin skandaali, että sitä lopulta siteerattiin jopa CNN:llä, mikä on ehkä mun urani ehdoton huippuhetki.
Meinsi jo sanoa, ja loppu on historiaa.
Loppu on historiaa, mutta se aiheutti sellaisen, niin kuin, että jos puhutaan jostain somekohuista tai niin kuin siitä, miltä tuntuu olla niin kuin sellaisen mielettömän viharyöpyn kohde, niin mä sain sen kokemuksen kyllä sillain niin kuin maailmanlaajuisesti, että sitä palautetta siitä mun jutustani tuli niin kuin Etelä-Afrikasta ja Uudesta-Seelannista asti, ja sitä tuli niin kuin tuhansia viestejä, sähköpostia ja silloisen somen viestejä ja muita, ja se kesti niin kuin monta viikkoa, ja se aiheutti niin kuin, se oli niin kuin iso järkytys kaikille, ja sen jälkeen musta on tuntunut siltä, että aina jos joku kauhistelee jotain, mitä tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai maalittamista tai että saa aikaan niin sanotun somemyrskyn tai muun, niin mä oon sit todennut siihen, että ei se niin kamalaa sit kuitenkaan ole, jos sä itse oot tehnyt sen työs mielestä sillä tavalla, kun niin kun ajattelit tehdä, ja jos se on aiheuttanut sitten järkytystä niin kun muissa ihmisissä, niin sitten näin on käynyt, vaikka et sä sitä ole tarjottu niin kun tarkoittanutkaan. Ja se, mitä sua vastaan, mitä palautetta sä saat, vaikka se olisi miten henkilöön käyvää, miten miten niin kuin sun persoonallisiin, fyysisiin tai perheellisiin ominaisuuksiin käyvää, niin ei se kuitenkaan estä sua esimerkiksi laittamasta sitä puhelinta pois kädestä ja menemästä vaikka mettään kävelylle, tai se ei estä sua käymästä lähikaupassa hakemassa maitoa ja leipää. Et se on jossain tuolla digitaalisessa avaruudessa pyörii, ja se ei niin kuin kuitenkaan estä sua elämästä sun omaa elämääsi. Et se ei ole niin vakavaa kuin miltä se tuntuu, vaikka se olisi niin kuin maailmanlaajuinen se reaktio. Niin se oli varmaan se kaikkein karseimman ihmetyksen aikaan saanut Markus Määttäsen juttu. Ja vaikka tämä nyt kuulostaa siltä, että mä oon hirveän ylpeä siitä, niin mä etupäässäni se oli erittäin kiinnostavaa, mitä siinä tapahtui ja minkälainen se reaktio oli. Ja mä olen kuitenkin pohjimmiltani iloinen siitä, että sain sellaisenkin kokemuksen läpi käydä. Että se oli mulle itselleni, se oli hyvin voimauttava kokemus. Että se ei millään tavalla niin kuin, se ei jättänyt mitään haavaa sieluun, vaan se oli erittäin kiinnostava kokemus.
Joo, me jätetään tämä aihe nyt tähän, koska just omin sanoin kerrottuna, niin se oli nyt, odotin, että nostat sen esiin ja nostitkin. Mutta ehkä tuosta niin kun todella mielenkiintoisia, riittäisi paljon kysyttävää näistä kaikista keisseistä, mutta onko niin kun, onko jossain olemassa se sellainen niin kun ultimaattinen asia, minkä sä haluaisit toimittajana vielä niin kun toteuttaa, siis ylipäätään?
No mä olisin halunnut haastatella Stanley Kubrickin, mutta se ehti kuolla jo 99, niin mä oon päässyt haastattelemaan vaan hänen lankomiehensä Jan Harlanin, ja sit mä oon kerran ollut avaruusseikkailu 2001 erikoisnäytöksessä Berliinissä, jossa se maailmankaikkeuden paras elokuva ajettiin 70-milliseltä kopiolta, ja sen näytöksen oli avaamassa Kubrickin leski ja hänen tyttärensä, niin nekin niin kuin näin ja kuulin livenä, niin tuota. Mutta Kubrickin haastattelu olisi ollut tämmöinen ultimaattinen, mutta toisaalta ei häntä kyllä oikein kukaan muukaan haastatellut
missään vaiheessa.
Kyllä jossain vaiheessa se lähinnä niin kuin ton Kellopeli Appelsiini-elokuvan jälkeen 70-luvun alussa, niin sen jälkeen hän niin kuin lakkasi niin kuin tyystin antamasta haastatteluja oikein.
Kyllä.
Ei ihan täysin hyystin, kyllä niitä muutamia on, mutta se oli niin kuin äärimmäisen rajattua, että hän niin kuin itse suostui puhumaan elokuvistansa niin kuin toimittajille, kaikille muille kyllä.
No viime jaksossa tai useassakin jaksossa ollaan puhuttu siitä, että mitkä niin kuin kuolemaan liittyvät teokset, biisit, leffat, kirjat ylipäätään niin on pysäyttänyt tai on ollut sulle tosi merkityksellisiä, mutta jos kääntää toisinpäin, niin mitkä elämään liittyvät teokset tai vastaavat? Sä sanoit pari biisiä tuossa jo, mutta onko joku vielä sellainen, minkä nostasit, minkä äärellä hiljennyt tai riemuitset, tanssit?
No kyllä mä oon mä teini-ikänä jotenkin leimauduin Led Zeppelinin biiseihin ja kyllä ne on niinku lähteneet soimaan taas aika lujaa. Ja toinen mulle tärkeä oli Janis Joplin, joka sekin aina lähtee välillä soimaan hyvinkin kovaa. Ja nyt viime aikoina niin mä oon kuunnellut aika paljon Nick Cavein Australian Carnage-livetaltiointia, joka on tehty Sydneyn operatalossa niin kuin hänen ja Warren Ellisin Australian kiertueen niin kuin finaalikonsertin taltiointi, niin se on musta ollut niin kuin äärimmäisen upea tämmöinen livelevy. Ihan niin kuin mulle puhuttelevinta runoutta niin kuin musiikin muodossa. Et siitä mä oon tykännyt tosi paljon ja kuunnellut sitä tosi paljon. Ja kyllä mulla aina, jos tämä niin kuin absurdi elämänasenne jotenkin uhkaa vähän hiipua, niin sitten mä katson Coen-veljesten The Big Lebowski-elokuvan, niin sitten se aina palaa sieltä, että mistä kaikesta olikaan kyse. Niin se on niin kuin The Dude Abides, eli että mitä tahansa tapahtuukin, niin Dude jotenkin niin kuin, se niin kuin selvittää sen.
Mutta tämä on just meillä, lähestymme jakson ja tämän podcastin loppua. Mistä kaikesta nyt, Markus, olikaan kyse?
Elämästä kaikessa on kyse, että siitä, että pitää niin kuin muistaa elää, että ei kannata niin kuin unohtaa sitä elämistä. Ja se tosi helposti unohtuu tässä arjessa räpeltäessä, mutta pitää muistaa, että hei, että on hengissä ja se on ihan mieletön ihme, että ylipäätänsä on hengissä ja on täällä ja pitää niin kuin muistaa elää ja olla siinä hetkessä ja katsella sitä sillä tavalla, miten mieletön ihme se on, että sä olet siinä hetkessä. Ja se elämä tuntuu paljon paremmalta sillä tavalla kuin vaan ikään kuin sen arjen räpeltämisenä, jota myös arjen suorittamiseksi nimitetään.
Kiitos Markus ja hyvää elämää Markus.
Kiitos. Thank you.